Povišen ton.
Prošlonedeljno paljenje beskućnika, u stvari paljenje čoveka od strane maloletnika, izazvalo je burne reakcije čitavog društva. Naravno, pored pitanja kako smo dovde stigli, koje se uvek postavlja u ovakvim i sličnim situacijama, mada baš ovakvu situaciju nismo do sada imali, opet je pokrenuto i pitanje odgovornosti, da ne kažemo krivice, pitanje da li bi trebalo pomeriti starosnu granicu za krivičnu odgovornost, ko podleže odgovornosti kada joj ne podležu mlađi maloletnici. Umeđu vremenu oglasio se i pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova obaveštenjem da je zajednička komisija tog sekretarijata i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ustanovila da je u radu stručnjaka Centra za socijalni rad u Novom Sadu u organizovanju zaštite jednog od trojice maloletnika koji su zapalili čoveka bilo propusta. U povišenom tonu razgovaramo danas sa Jadrankom Novakom, Novakov pomoćnicom pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, da čujemo šta je u stvari ustanovljeno tim vanrednim nadzorima, sa Milom Boškovićem, profesorom kriminologije i socijalne patologije, i sa pedagogom Mirjanom Borak. Čućete više nešto o Mirjani Borak i o tome zašto ona naša sagovornica u nastavku emisije. Sve i da ovaj događaj ne prođe nekažnjeno, kogod da bude, na koga god da bude ukazano kao na krivca, i da nađemo pod znacima navoda krivca, jer sigurno nije jedan krivac, ostaje pitanje da li je ovo bio poslednji znak upozorenja, kako su mediji pisali, ili ćemo ipak sačekati još neki znak.
I'm leaving you tomorrow.
ti i ja.
202.
Povišen ton.
I evo prvih reagovanja, neko od vas piše, ne znam da li je ovo bio posljednji znak upozorenja, ali ih je sigurno bilo mnogo, mnogo. Deca su bacala i petarde mački usta, deca su spalila štence, bilo je pitanje trenutka kada će se i ovako nešto desiti. Zajednička komisija Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je ustanovila od ovog incidenta i strašnog događaja da je u radu stručnjaka Centra za socijalni rad u Novom Sadu u organizovanju zaštite jednog od trojice maloletnika bilo propusta. Također je ustanovljeno da drugi dečak nije na vreme odvojen od porodice. Međutim, da ne pričam ja, Jadranka Novakova, pomoćnica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, objašnjava nam i pojašnjava šta je to konstatovano u vanrednom nadzoru.
Jedan dečak od njih je smešten u ustanovu socijalne zaštite SOS Dečje selo. Ostala dvojica su, nažalost, u disfunkcionalnim porodicama i, da kažemo, specifičnog karaktera nomadskog, gde je jako teško iz objektivnih razloga uraditi izmeštanje iz porodice jer ih ne možemo naći na prebivalištu. Tako da Centar za socijalni rad, znači, jeste postupio, voditelj slučaja jeste započeo, da kažemo, proceduru. Međutim, mi sada konkretno, znači, radimo reviziju svih dosijeja. Znači, svaki od tih maloletnika ima svoj dosije i mi radimo, znači, po svakom dosijeu analizu da vidimo hronološki dešavanje. Znači. A nakon toga izričemo meru Centru za socijalni rad, nakon čega Centar za socijalni rad dalje postupa po zakonskim ovlašćenjima.
A šta to dalje može da uradi Centar za socijalni rad?
Centar za socijalni rad, znači, ima određene službe, ima voditelje slučaja, ima supervizore, koji jednostavno rade svoj posao po pravilnicima, po zakonu. Nakon njihove, da kažemo, detaljne analize, nakon naših preloženih mera, oni će dalje, da kažemo, razmišljati, odnosno doneti odluku da li će se dete smestiti ili u Zavod za vaspitanje dece i omladine ili u ustanovu socijalne zaštite.
Naravno, ovo je sve u toku, još uvek ne postoje nikakvi zvanični podaci šta je odlučeno, šta je dobijeno tom analizom, praćenjem tih dosijea. Jedino što do sada znamo je da je komisija konstatovala da su postojali određeni propusti kada je u pitanju maloletnik koji nije bio u domu, da on raste u specifičnoj sredini i specifičnim uslovima.
Nije dokazan roditelj, odnosno očinstvo, majka, da kažemo, nije prihvatila saradnju sa Centrom za socijalni rad. Znači, prosto je tu došlo do nekog, ajde, nekomunikacije između Centra za socijalni rad i majke u tom segmentu i nije pravovremeno reagovano na izmeštanje deteta da li u srodničku porodicu, hraniteljsku ili u ustanovu socijalne zaštite. Ali gledajte, strašno je sve ovo što se desilo, ali ni u najmanju ruku, da kažemo, ne možemo reći da ti ljudi u Centrima za socijalni rad nisu stručni, oni su visoko stručni, jako su, da kažemo, opterećeni sve više i više zahteva. Pogledajte kakva nam je situacija, znači siromaštvo, nemaština, težina slučajeva, sve veća i veća, prosto se nije moglo pretpostaviti da će u dečjoj glavi tako nešto da se rodi.
Ali rodilo se tako nešto u dečjoj glavi i šta sada?
Direktor Centra za socijalni rad će preduzeti sve što treba u okviru njegovih nadležnosti. Znači, da li će ustanoviti i čiju krivicu, da li će postupiti u skladu sa zakonom, da li će pokrenuti disciplinski postupak. Ja o tome ne mogu u ovom momentu da govorim, niti je, da kažemo, naša nadležnost to. Se tiče, da kažemo, druge stvari, mi, nažalost, uvek lečimo posledicu. Ničija glava neće nadomestiti ovaj život koji je nepovratno otišao. S druge strane, mi smo kao sistem, čini mi se, zakazali. Mi okrećemo glavu od problema. Mediji, nažalost, nemojte se ljutiti, senzacionalistički objavljuju vesti o ovakvim stvarima. Kad sam zadnji put ja čula nešto afirmativno da se toliko promovisalo? Znate?
Nećemo se ljutiti, sigurno ima i toga da mediji senzacionalistički pristupaju ovakvim i sličnim temama, ali je činjenica da imaju pravo i mediji i svi ostali da postave pitanje, recimo, šta su radila oko 4 sata ujutru tri dečaka maloletna na ulici. Evo, to smo i mi pitali Jadranku Novakovu, pomoćnicu pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost pola.
Ustanova je konstatovala da dečak nije bio u svojoj sobi. Oni nisu okovani žicom u domu dečje selo. Oni se slobodno kreću, razumete. Tako da ustanova SOS dečje selo je pravovremeno i blagovremeno obavestila inspekcijsku službu pokrajinskog sekretarijata i Centar za socijalni rad. A što se tiče ove dvojice dečaka, to zaista je pitanje za roditelje.
Sigurno je pitanje za roditelje šta radi dete oko 4 sata ujutro na ulici, ali bez obzira na to što nisu okovani žicom, kako je rekla Jadranka Novakov, sigurno postoji, ima mesta da se postavi i pitanje ako su u domu, kako mogu da budu van doma u 4 sata ujutro. Međutim, Jadranka Novakov kaže da bi trebalo malo bolje da razumemo položaj ljudi koji rade u oblasti socijalne zaštite, ali o tome ćemo razgovarati u nastavku, a pročitat ću i vaše poruke.
sve na jednom mestu.
202.
Povišen ton.
I evo šta vi pišete, dok oni vrše reviziju, gde su ta tri dečaka? Mislila sam da ništa u ponašanju dece delinkvenata ne bi trebalo da me iznenadi, ali sam ovoga puta šokirana. Sagovornicu još vređa senzacionalizam kada je stigla o tome da razmišlja. Međutim, Sale smatra ovako, žena jeste u pravu, senzacionalizam čini 80% sadržaja u medijima, inače sad očekujem komentare u stilu, eto, prevarili su sistem, bravo, pustite decu da žive, ili Ameri su krivi za sve. Državni službenici, piše Peđa, svoju odgovornost pokrivaju iščitavanjem zakonskih odredbi i njihov posao se uglavnom tu završava. Gospodo, bavite se stvarnim životom, a ne čitanjem slova zakona. To kaže Peđa. Jadranka Novakov, pomoćnica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, kaže da pored toga što je senzacionalizam nešto što je najprisutnije u medijima, nemamo mnogo toga afirmativnog da kažemo ni za ljude koji rade u službama socijalne zaštite, ni da razumemo njihov položaj.
Prosto u nedostatku finansijskih sredstava mi nemamo dovoljan broj stručnih radnika u centrima za socijalni rad. Evo, ministarstvo radi na tome da sledeće godine, znači, obezbedi i taj kapacitet koji je, da kažemo, ne potreban, nego zadovoljavajući. Mi imamo pravilnike koji definišu na koliko stanovnika koliki broj stručnih radnika. Ali vi ne možete da procenite koje su težine slučajeva koje dolaze do stručnih radnika u centrima za socijalni rad. I kako napraviti prioritet i kako svima pomoći. Nemamo dovoljno usluga na lokalnom nivou koji će biti kao pomoć i podrška porodicama i samim stručnim radnicima u centrima za socijalni rad.
Naše institucije uopšte ne funkcionišu loše s obzirom na sve, kaže Jadran Karlakov.
Mi imamo izvanredne institucije, iskreno govoreći, obzirom na to kako uspevamo da radimo u nedostatku osoblja. Mi imamo uredbu o zabrani zapošljavanja. Mnogo je velik taj entuzijazam zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Ljudi koji rade u socijalnoj zaštiti su, da kažemo, posebno baždareni za taj posao. Znate, to troši čoveka. Naravno da su dovoljno kompetentni, ali, znate, nisu mađioničari i ne mogu da predvide gde će neko dete, da kažemo, pući, u čemu, jer moramo da uzmemo u obzir njegov prethodni život. Što pre ga sklonimo sa ulice, što pre ga izmestimo iz porodice ukoliko nema adekvatno porodično staranje, roditeljsko staranje. Znači, time radimo prevenciju, a ne lečeći posledicu kada je on već sa problemima u ponašanju, sa problemima u ličnosti, tada je mnogo teže raditi. Ne kažem da je nemoguće, ali je teže.
I, kaže Jadranka Novakov, pomoćnica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, želi još jednom da naglasi da niko ne može da zna šta će da klikne u nečoj glavi, pa ni dečije.
Nažalost, živimo u takvim vremenima gde, da kažemo, nezadovoljstvo veliko s trenutnom ekonomskom situacijom, gde su ljudi stvarno na kraju nerava, da li se radi o deci koja su zapuštena, ostavljena na ulici, da li se radi o ljudima koji pored vas prolaze na ulici, a ne znate da su tempirane bombe. Znači, prosto nije do stručnog radnika u Centru za socijalni rad, niti do ministarstva, niti do nas, da mi procenjujemo potencijalnu opasnost. Zato kažem, mi nažalost uvek rešavamo posledice, a na prevenciji ništa nismo učinili.
A na prevenciji ništa nismo učinili. A do koga je da radi na prevenciji?
Take me back to my Beograd, 220.
Kako to dobro zvuči.
Povišen ton.
I evo šta vi pišete, trebalo je pitati sagovornicu a ko ništa nije učinio na prevenciji. Još jedan komentar, mnogi poslovi troše čoveka, ne vidim ni za pripadnike tih profesija neko naročito razumevanje. Mislim da posao tih ljudi jeste da pretpostave šta može da klikne u dečijoj glavi. Ne bi to rešilo, ali ponuda ostavke direktora sela bi bila jedan moralni čin. Ipak je to njihov štićenik. Evo još jednog komentara, ima puno dece u zemlji Srbiji koji rastu visoko rizičnim porodicama, a Centar za socijalni rad ne reaguje, godinama ništa ne preduzimaju, deca izrastaju u svoje roditelje, centri su za sve krivi. Toliko su propusta, ovo je druga poruka od drugog autora, toliko su propusta u dosadašnjem radu napravili, nevolja nagomilali, a sada im nedostaje još zaposlenih, logično. Ne mogu više da slušam, iritira me samo opravdanja, opravdanja nema. Ovakvi slučajevi naravno podstiču rasprave o odgovornosti i krivici, često se činjenica traži i nečija glava na panju, da se tako izrazim, ali ne možemo baš ni svi da peremo ruke. Ipak, kada je reč o krivičnoj odgovornosti, da pojasnimo još jednom jednu stvar, kaže Milo Bošković, profesor kriminologije i socijalne patologije, dete koje ima manje od 14 godina ne može krivično da odgovara.
Krivična odgovornost deteta je isključena, jer ono nema 14 godina i nema svest o mogućnosti rasuđivanja o posledicama, niti će ono krivično odgovarati. Ono može da ne ono, nego za dete uvek neko drugi odgovara. U građanskoj odgovornosti to je reč o instituciji koja ga izdržava ili porodičnoj zajednici kojoj on pripada. Prema tome, odgovornost je na roditeljima, ako je reč o krivičnoj odgovornosti. Ostali oblici odgovornosti svode se na građansku odgovornost. Roditelj može krivično da odgovara pod uslovom da je dete ispoljeno nekakvu krivičnu aktivnost koja je posledica nevaspitanja deteta. Dakle, što je roditelj propustio neku svoju funkciju porodičnu na kojoj je obavezan porodičnim zakonom i roditeljskim obavezama. Zatim, starateljska organizacija, da li je dete smešteno u nekoj ustanovi, organizacija obrazovna institucija, ako je počinilo u nekoj školskoj instituciji, pod uslovom da je u toj instituciji bilo pod nekom kontrolom svoje aktivnosti i tako dalje. Dakle, dečije prestupništvo se ne svodi skoro nikada na izvršioca, osim na institucije koje su dovele do uzroka njegovog ponašanja. A njegovo ponašanje može da se korekuje nekim socijalnim merama, a nikako krivično-pravnim merama.
Iako je ovo ekstreman slučaj, kaže profesor Milo Bošković, imamo često oblike devijantnog ponašanja i odsustvo empatije, koja je, kako kaže naš sagovornik, karakterističnija za starije maloletnike, a kao jedan od načina prevencije navodi pre svega stvaranje mogućnosti za pravilan rad institucija koje su odgovorna za decu i mladi.
Ovde je prvenstveno, ako je reč o prevenciji, reč o tome da mi institucije koje su zadužene za prevenciju prestupnosti dece i maloletnih lica dovedemo u stanje mogućnosti da oni to svoju funkciju obavljaju. Što znači da porodica bude stabilna i mogućnosti da izdržava svoje članove. Što znači da škola bude ustanova koja će imati uslove da obavlja svoju i obrazovnu, ali ne samo obrazovnu, nego i svoju aspektnu funkciju, što znači da centri za socijalni rad budu u kadrovskim mogućnostima i u materijalnim i smeštajnim i tako dalje, da obavljaju one funkcije i one zadatke koje su zakonom naložene. To očigledno u našem sistemu postoji kao pravna forma i obaveza, ali ne postoji kao mogućnost realna.
Dakle, postoji u teoriji, ali ne u praksi. Mnogo je bilo rasprava o tome da li bi trebalo pomeriti starosnu granicu za krivičnu odgovornost. Problem nije u pravnoj normi kazne, kaže profesor Bošković.
Kazna je posljednje sredstvo kojim društvo interveniše u promjeni neke situacije i ponašanja. Treba reagovati po uzrocima. Ovde je reč o nečemu. Da li možemo da promenimo nešto i pravno? Pa možemo utoliko koliko bi mogli da rešavamo i neke druge norme obaveznosti institucija. Primjera radi, deca su kod nas odgovorna ako imaju punih 14 godina, odnosno tada više nije dete, nego je maloletno lice. Znači, do 14 godina oni nisu krivično odgovorni. Međutim, imate država gde oni i jesu krivično odgovorni. Iako je to međunarodnim normama, ta granica otprilike standardno na 14 godina. Ali imate država i to vrlo razvijeni, kao što je Danska, Grčka, Belgija, gde je ta granica pomerena na 12, pa čak i 10 godina. A imate i država gde se, kao neki kod Sjedinjenih Američkih Država, gde se granica dečijeg prestupništva, naročito maloletničkog, pomera i na ono što je punoletno.
Ipak ova polemika nije suština, zaključuje naš sagovornik, suština je da iskoristimo sve mogućnosti sistema koje imamo, a kod nas postoji sijaset mera, vaspitnih naloga, kaznenih mera koje treba da se primenjuju u različitim institucijama, ali u našem slučaju ne postoje samo u teoriji.
To save the life I live, I'm going.
povišen ton.
Mirjana Borak je pedagog i šef vaspitne službe u Domu učenika srednjih škola u Somboru. Znate naravno šta je Dom učenika srednjih škola. Tu deca nisu pod roditeljskim nadzorom, nego su i pod nadzorom i pod vaspitnim uticajem. Ovo nije dom, ali pričamo o tome šta znači da neka institucija treba i da vaspitava. Svi stariji od dece su vaspitači, koliko smo toga svesni, pita se Mirjana Borak i kaže da je saglasna možda sa tim da se ne može uticati na sve nepredviđene stvari u svakom trenutku, ali kada se nešto neželjeno desi, možemo da postavimo dva pitanja.
Da li je suština ustanove, pa čak i da kažem roditelja, da nauči decu da se ne nađu na ulici u vreme kada im za to nije vreme? Znači, to je jedan način. I upravo zbog tog načina postoje ova pravila. I upravo deca po prirodi traže ograde. Oni traže, znači, pravila, traže granicu, traže okvir. I ta pravila upravo služe da bi postavila okvir. Ali da li je samo to važno? I da li je najvažnije da ih naučimo da nemaju šta da traže u 3 sata ujutru na ulici? Ja lično smatram da nije samo to važno i da nije uvek to najvažnije. Ono što je važno jeste da decu osposobimo, znači prvo, da znaju koje su moguće posljedice njihovog ponašanja i da u skladu sa tim postupaju. Ja nisam psiholog i nemam razloga da sumnjam u to kada psiholozi kažu da dete sa 12-13 godina može da zna koja je posljedica takvog ponašanja. Ali ono što roditelji, a jednako i mi, znači svi mi koji radimo sa decom, možemo ne da, reći ću koristeći nesvršeni glagol, da radimo, a ne da uradimo, jer to je stalan rad, a to je da decu naučimo da je svaki čovjek, pa isto tako i beskućnik, moralno jednak, kao i onaj koji nije na ulici. Ako smo mi indiferentni odrasli, ako čovjek padne na ulici, mi obićemo ga, žmurimo pred tim problemima, kako smo mi poruku deci poslali? Tu je u stvari suština naša glavna odgovornost naša. Danas su neka tri dečaka uradila strašnu stvar. Sutra će se desiti nešto drugo. Ono što je suštinsko pitanje je kakva sudbina sutra čeka istu tu decu. Da li ta deca u stvari imaju, da kažem, istu šansu kao i druga deca? Da li brinemo o toj deci? Ili će možda i oni postati, možda će iskoristiti pregrubu reč, životni gubitnici, osuđeni na neko večno neimanje, bez nade, bez šanse za bolje sutra.
I ko snosi odgovornost za tu decu, ili je dovoljno da kažemo da su to deca iz rizičnih porodica? Ako konstatujemo da deca nemaju saosećanja, možemo to pitanje i da vratimo, da pitamo imamo li mi saosećanja prema takvoj deci?
Neću reći društvo, već šta država radi za to. Šta radi da bi se obratila pažnja na te ljude ili na tu decu? Znači, saosećanje, to je nešto što, sa čime se mi ne rađamo. To je nešto što je vaspitljiva kategorija, nešto što se uči. Rekla bih, danas kod nas, na našim prostorima, možda i šire, davno zaboravljena kategorija. Znači, kao da više ne postoji, a upravo saosećanje je u stvari pokazatelj, glavni pokazatelj čovekoljublja. I znači, ono što je činjenica jeste da se neke osnovne stvari o međuljudskim odnosima u stvari upravo grade i uče u porodici. I kada govorimo o vaspitanju, mi možemo da kažemo da su tu dve stvari, bar po mom mišljenju, posle mog dugogodišnjeg iskustva, ključne. To je ljubav i disciplina. Ako govorimo o domu, o nama kao vaspitačima, onda ta ljubav bi se mogla možda nazvati brigom, jer mi nemamo roditeljsku ljubav prema svakom od te dece, ali imamo brigu za tu decu. Znači, briga i disciplina. I to je negde osnova uspešnog odnosa sa detetom. I znači, kad kažemo ljubav i disciplina, to je u stvari odnos kojim mi učimo dete, postavljam ti granice jer te volim. Postavljam ti granice jer brinem o tebi. Ma koliko se to tebi ne dopadalo. Jer najčešće ta disciplina podrazumeva u stvari suprotnost u onome što dete želi i u onome što je namera roditelja ili vaspitača.
Briga, disciplina, ljubav, i to ne samo prema našoj deci, nego onoj deci koju vaspitavamo posredno ili neposredno. Ono što kaže Mirjana Borak da uočava je da je manje ovih stvari, ali da sve više nečega što bi ona nazvala udvorički odnos prema deci, što je jako pogrešno.
Uključujem naravno i nas koji radimo sa decom, ne samo roditelje. Znači, ne postoji autoritet. Mi nekako hoćemo da nas deca vole, pa da budemo omiljeni vaspitač, pa da budemo omiljeni profesor. A s obzirom da sam ja radila 25 godina u školi, čak bih rekla, a kraće vremena u domu, da je to možda još izrazitije u domovima. Znači, taj udvorički odnos u smislu čak do neke mere i podilaženja. I sad ako govorimo o vaspitanju, mi možemo govoriti o različitim vaspitnim stilovima, a jedan od njih je recimo taj popustljivi ili takozvani permisivni stil vaspitanja, gde prosto, znači, ne postoje granice. Mi smo drugari, tu je neki horizontalan odnos na relaciji dete, roditelj ili vaspitač. Pa onda imate onu drugu krajnost, autoritarnosti. Znači, taj stil vaspitanja koji zahteva bespogovornu, slepu poslušnost i naravno onu neku glasnu sredinu, autoritativni stil, gde postoji jasan hijerarhijski odnos, ali bez zloupotrebe autoriteta. Njega je najteže postići, ali najefikasnije. Znači, u svemu tome, a već sam pomenula, mi smo spremni da prođemo ulicom i da ne obratimo pažnju na osobu koja bespomoćno leži. Znači, sve češće je ovde logika gledam svoja posla. I decu uče najčešće tome. Ne mešaj se, gledaj svoja posla i mi imamo, kada je i nasilje u pitanju, najviše u stvari nemih posmatrača. Znači, uvek je manji broj onih koji su žrtve, manji broj onih koji su nasilnici. Najveći broj je nemih posmatrača koji ako bi postali aktivni, oni bi u stvari tim nasilnicima pokazali da oni nisu većina. Da su oni možda samo najglasniji, ali svakako nisu većina.
Hodaš po vodi, nosiš čepove pune snova i biraš put ka slobodi i tajnu večitog čudanja. Sve te pogrešne stvari nose ožike. Yeah.
pigeon moan? Where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done? Cajun moan. Someday, babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun moan took him from you. Cajun moan, why does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moan?
Day besides, she'll expose you.
22 minuta slušate Povišen ton, puno vaših poruka ima koje nisam stigla da pročitam, a evo sada ću da to popravim. Takvih stvari će biti sve više dok god ne donesemo zakon da maloletnici posle 12 časova ne smiju da budu na ulici posle ponoći. Koja god da je tema ili događaj, uvek isti odgovor, nedovoljno zaposlenih, male plate i tako dalje. Dajte gospodo, priznajte svoju nesposobnost i ustupite radna mesta ljudima koji hoće da rade svoj posao. Prevencija i glavni i odgovorni roditelji, a zatim okolina i društvena celina. Dobar dan i pozdrav, bez petardi lepša ulična igra i cika od običnog klika. Koja god, da, to sam pročitala, uporno govorite o detetu, to nije dete, dovoljno je veliko da sve razume kao odraslo, tako rezonuje i tako se ponaša. Ovo mu sigurno nije prvo krivično delo i treba naći načina da ga uklonimo iz društva i tako dalje. Moje mišljenje je da deca, kaže Marko, hrane svoju maštu preko bolesnih crtanih filmova i gledanja prankova na netu. Imam tri sina i stalno kontrolišem sadržaj toga što gledaju. Svi znamo kako država funkcioniše, to nas je dovelo do ovog sunovrata. Kada je država na vreme reagovala? Nikada. Po nekom nepisanom pravilu, prvo nastrada žrtva, pa onda i svedoka. Krivci se redovno izvuku bez kazne. I šta uopšte očekujemo od države? Centri za socijalni rad, piše neko od vas, bave se sami sobom kao i većina zaposlenih u Ministarstvu za socijalni rad. Za njih socijalni slučajevi postoje da bi oni primali plate. Ta deca zloupotrebljavaju naše saosećanje, uverili smo se milion puta, mnogo me nervira ovo sve, kazniti ih drastično za primer. Evo još jednog iskustva, živela sam u domu učenika koji je bio zaključavan u 22 časa, pritom sam imala 16 godina i naravno da smo bili slobodni. Ne mogu da razumem kako su deca od 12-13 godina mogla da izađu bez odobrenja vaspitača i to u 4 sata ujutru. Prvo, čija je to odgovornost, ako ne njihova? A gde su bile dežurne policijske patrole koje treba da kruže po kraju, reaguju kada vide napuštenu decu noću na ulici? Njih niko ne proziva, pišete vi, ima još poruka, kasnije ću pročitati još neke u ovom satu. Očekuje nas redovna rubrika Datum, vreme, mesto. U okviru jesenje akcije ozelenjavanja gradskih površina, šabački prvaci su 16. decembra počeli sadnju novog drveća. U ovoj akciji ozelenjavanja koja još traje, čućemo ko će sve učestvovati i šta je planirano da bude zasađeno, ko je uključen u realizaciju i naravno u 24 najnovije servisne informacije.
Thank you. za trude kad me đavo odnese.
Ti i ja 202.
Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love.
Datum. 21. decembra se obeležava dan Udruženja novinara Srbije.
Na ovaj dan 1881. godine usvojen je statut Srpskog novinarskog društva, osnovanog skoro dva meseca ranije, 6. novembra. Drugo je najstarije profesionalno novinarsko udruženje u Evropi i svetu. Za prvog predsednika izabran je novinar i pesnik Laza Kostić. UNS danas ima više od 2000 aktivnih članova, a ciljevi udruženja su bili i ostali. Unapređenje srpskog novinarstva, odbrana slobode misli i izražavanja, zaštita novinara i interesa profesije, jačanje novinarske solidarnosti i pomoć ugroženim kolegama. Važan deo aktivnosti UNS-a odnosi se na obrazovanje. Novinarska škola osnovana je 1997. godine, škola web novinarstva 2008. i škola video novinarstva 2012. godine. Na UNS-ovoj internet stranici svake srede i petka izlazi rubrika Novinarske anegdote. Zahvaljujući Vesni Arsenić, možete se nasmejati duhovitim novinarskim pričama o kolegama, o javnim ličnostima, smešnim, inspirativnim, čudnim situacijama u kojima su se nalazili. Podelit ćemo jednu sa vama. Grupa Tanjugovih novinara zaglavila na vrata redakcije u nastojanju da se što pre izmesti iz vidokruga uvek zahtevnih urednika na rezervni položaj, u obližnju kafanu Proleće. U nastojanju da zatre trag svoje bežanije i pravi uzrok unapred planiranog zakašnjenja na porodični ručak, Žorž Crmarić se konspirativno obraća redakcijskoj sekretarici Branki Devrnji. Branka, ako se javi moja Snežana da pita gde sam, molim vas recite da sam na briefingu. Ona nema pojma šta je to, a sramota je da pita. Udruženju novinara Srbije želimo srećan 135. rođendan.
Datum, vreme, mesto.
La mia vita siete solo voi, siete voi. u Belgrado 202.
Još jedan hladan dan u Srbiji, 0 u Beogradu, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, 0 u Loznici, Sremskoj Mitrovici, 1 stepen u Valjevu, 2 u Kuršumliji, u ovom satu je 3 izmereno u Negotinu, Ćupriji, Dimitrovgradu, 4 u Zaječaru, a najtoplije trenutno u Kruševcu, 5 stepeni, minus 1 u Požegi, minus 1 u Kragujevcu, Kikindi, minus 2 u Banatskom Karlovcu, Paliću, na Paliću i u Somboru. Kažu i sutra nas očekuje hladno jutro sa slabim i umerenim mrazem i mestimično sa maglom ili niskom oblačnošću koja će na severu i po pojedinim kotlinama da se zadrži veći deo dana, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, najviša dnevno od 0 do 5. U Beogradu posle hladnog i oblačnog jutra sa slabim mrazem biće umereno oblačno, jutarnja temperatura oko minus 3, najviša dnevno 2 stepena. Narednih dana hladna jutra sa slabim i umerenim mrazem, u petak i subotu suvo, na severu i po kotlinama i dolinama sa maglom ili niskom oblačnošću koja će ponegde da se zadrži i duže u toku dana. U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano, a od nedelje malo toplije sa prolaznim oblačenjima i slabim padavinama povremeno, najpre kišom, a od srede uz pad temperature i slab sneg.
202 vam daruje.
Ali to je lepa informacija, da vam darujemo dve karte za koncerte S vremena na vreme i koncert električnog orgazma, jedan i drugi koncert 23. Dakle, dve karte za koncert grupe S vremena na vreme i dve za koncert električnog orgazma. 3, 2, 4, 9, 10.
Go home, always believe in yourself. Radio Beograd.
Vi.
Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. Of them as human, you don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. $1 million. I wanna live out by the sea, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
Express will do nicely, thank you. Thank you. Let me loosen up
Niš,
Novi Sad,
Paraćin, Sombor,
Vlasnici, 202,
Novi Sad,
Ivanjica,
Kraljevo,
Subotica.
Gde god nađeš zgodno mesto, tu drvo posadi, a drvo je blagorodno pa će da nagradi. Učili smo to, da li smo naučili, šabački prvaci sigurno su naučili 16, ne pesmicu, nego i ono što se htelo pesmicom da kaže. 16. decembra su počeli sadnju novog drveća u okviru jesenja akcije ozelenjavanja gradskih površina. Mi želimo dobar dan Sanji Tešić, pejzažni arhitekta. Dobar dan Sanja.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali. Do 26. decembra traje ova akcija ozelenjavanja gradskih površina. Gde će sve deca saditi drveće i u pitanju su učenici prvog razreda osnovnih škola?
Tako je, u pitanju su đaci prvaci. Ovo nam je druga godina za redim. Teško da to postane tradicionalno i narednih godina. I ove godine ćemo blizu 1000 sadnica posaditi u gradskim parkovima, u obližnjoj Letničkovačkoj šumi, na lokaciji Starog grada, i sadili smo sa školom iz prigradskog naselja Majur u centru tog naselja na dečijem igralištu.
Koje vrste drveća su u pitanju?
U pitanju su znači lipe, breze, sorbusi, ginko, platani, crveni hrast, hesten, likvid ambar i druge. Ovo su najzastupljenije vrste koje ćemo saditi.
Verovatno će biti mnogo drago toj deci kada za 10 godina vide neka stabla koju su oni zasadili.
Pa naravno, to nam jeste osnovna ideja i cilj, da se podigne i razvije svijest kod najmlađih školaraca o važnosti zelenila i sadnica uopšte, tako da se nadamo da će im to ostati sve u lepom sećanju i da će izvući pouku iz svega ovoga, da će to biti sve uspešno.
Uključene su sve šabačke osnovne škole, a kako to izgleda kada izađete na teren, da tako kažem? Šta deca rade konkretno? I da li su već upoznata, da li su možda to nekada i pre radila ili im je nekima ovaj prvi susret?
Pa uglavnom je ovo prvi susret, zato jeste ideja da budu đaci prvaci. Dešava se da je neko to kod kuće imao priliku da radi u selu sa svojim bakama, dekama, rođacima, ali uglavnom su to gradska deca i kad dođu na teren jako su onako uzbuđeni i nestrpljivi. Dočekamo ih malo, ih uvedemo u svu tu priču, uputimo ih o svemu tome šta će raditi, zašto su došli i tako. I onda su tu radnici ispred JKP Zelenilo Stari grad, koji zajedno sa nama u saradnji gradskom upravom i ja kao pejzažni arhitekt ispred javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem, zajedno sa njima krenemo u svu tu priču. Oni se tu iskupe, podelimo ih u grupe, tako da budu i aktivno uključeni, da pomognu nam prilikom spuštanja sadnice u sadne jame i da polako zatrpavamo zajedno sa njima i onda ih pustimo da to onako junački nastavaju.
Super. Malo će još da sačekaju da nagradi izobiljem hlada ploda svog, jer nema potrebe za traženjem hlada i za plodove još rano, ali i toga će biti. Sve se ovo i tekako isplati i znači deci. Sanja, vama hvala. Do 26. decembra, znači nastavljate.
Jeste, tako je.
Pozdravite sve prvake i pozdrav svima u Šapcu. Hvala, prijatno.
I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, 'cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. Oh,
Life's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, cause I'm packing plastic. And that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption. And it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. I'm on the right track, yeah, we're on to a winner. I don't know what's right and what's real anymore. And I don't know how I'm meant to feel anymore. When do you think it will all become clear? Cause I'm being taken over by the fear.
Lepši dan. Beograd 202.
Servis
200.
Danas do 18 časova bez vode će biti stanovnici Beogradske ulice Mi Sirbijeva, dr. Velizara Kosanovića, Dolenska, Jelene Mioč, Kovačeva, Križanićeva i okolne ulice. U zoni Ostružničkog mosta do 14. marta naredne godine biće zatvoren saobraćaj i izmenjen režim javnog prevoza zbog radova na izgradnji mosta preko Save. Sutra od 10 do ponoći bez vode i delovi beogradskih naselja Čukarica i Barevo. Biblioteka grada Beograda će povodom novogodišnjih i božićnih praznika omogućiti popust od 50% na iznos godišnje članarine. Rok važenja invalidske parking karte izdate za 2016. produžen je do 1. marta sledeće godine, saopštavaju iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu.
Servis 200.
Za hit 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Dve reči koju izvodi Nikola Vranjković sa bendom.
Slica još mi curi, ja između
kasni drugi žuri, pokloni mi srce, tu nema šta da boli, trebalo bi neko, bar nekoga da voli.
Do dnevnika, onda uživajte uz divnu muziku u Ah predahu, da mi nekako završimo i sa porukama za današnju temu o kojoj smo pričali u površišnom tonu. Evo jedne, kada počne da se meri prolazno vreme i učinak zaposlenih u državnoj upravi i plata bude na osnovu rada, vidjet ćemo tada da li je višak ili manjak zaposlenih. Šta ćemo sa tatinim sinovima, pričamo o devijantnom ponašanju, a koje je rešenje za tatine sinove koji mogu sve. Imao sam posla sa njima, a nije bilo posla socijalnih radnika, mislim da rešenje ne postoji, kaže Nikola iz Novog Sada. Maki kaže, nakon svega što slušamo, nameće se pitanje da li treba se naoružam nekim vatrenim oružjem u slučaju da mi priđu neka deca. Suzana kaže, mali uvek krivi na ime velikih, dokle da se varamo, žmurimo i tako dalje, gledajmo i sagledajmo istinu pravu. Ovaj SMS sigurno nećete objaviti, eto vidite, hoćemo. Iz prostog razloga, u politici nema emocija, niti zakon poznaje emocija, mi glasamo sa emocijama. Ostaje da ukinemo FPN, posebno ucene i socijalne politike. Neko je napisao, to je dve poruke imamo u stihu, jedna se odnosi na temu i bez obzira kako bezazljeno izgledala, nije pioniri, maleni vi ste vojska prava, vama mleko daje ljubičasta krava. A kad postanete đaci, tad ulicom sve slomi, razbi, baci, da bi to naučili i znali, stariji su sve od sebe dali. Nažalost, tako je. Sve se živo zavedilo osim moga srca, pomažem u 202 da bezbrižno kuca. Neka kuca bezbrižno. I možda će sada ubrzano da vam kuca srce kada čujete da vas očekuje još puno zanimljivih tema, naročito u okviru vizije danas, kulturna i diplomatska istorija, tema kultura Srba u Trstu od 1751. do 1914. godine, predstavljena je na istoimenoj izložbi aktualnoj u Arhivu Srbije, a zanimljivo je i malo znamo o istorijatu srpske zajednice u tom gradu, uglednim srpskim porodicama, školi, horu, biblioteci, arhivu, građenju dve crkve, srpskim palatama, srpskom pravoslavnom groblju. O tome će biti reči danas u viziji. Ars Artifex donosi, to jest kolege nam donose priču o tri značajna evropska filma aktualno u domaćim bioskopima, nemački Tony Erdman, britanski Ja, Daniel Blake i rumunski Matura. Reč je o stvarenjima koje kritika smatra za najvrednija godine koje prolazi i koje su dakle i u bioskopima aktualni. A uživo sa Artefakt festivala nam se javlja kolega Petar Protić, da čujete šta se tamo dešava. Hvala na pažnji i doviđenja. Pozdravljam vas, Bane Stevanović, koji je bio muzički urednik ove emisije, Nikola Trikoš, Deniza Petrović. Ja sam Ivana Vesić, doviđenja i prijatan dan. I was dreaming of the past and my heart being fast, I began to lose control
I was swallowing my pain.